Με την χαρά να φιλοξενούμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, προκειμένου να της θέσουμε κάποια ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει μετά και από τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν χθες οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για την υπόθεση της Μαρφίν. Κυρία Δημογλίδου, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ενδιαφέροντος γύρω από την δράση της ελληνικής αστυνομίας τελευταίες μέρες. Δεν είναι και μικρή, θα έλεγε. Είναι πολλά τα μέτωπα τα οποία έχουν ανοίξει. Θα έλεγα όμως να ξεκινήσουμε με τα ζητήματα και τα ερωτήματα που μπαίνουν μετά από τη συνέντευξη που έδωσαν χθες το απόγευμα οι συνήγοροι των κατηγορουμένων των συλληφθέντων για τις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν. Φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί ότι μιλούν για ισχνά στοιχεία, για στοιχεία ανεπαρκή, για στοιχεία που σε καμία περίπτωση δεν ταυτοποιούν τους ανθρώπους που έχουν συλληφθεί ως δράστες αυτών των επιθέσεων. Ευθέως μιλούν για επικοινωνιακό παιχνίδι της ελληνικής αστυνομίας που δεν αποσκοπεί στην εξιχνίαση της υπόθεσης, αλλά έχει άλλη στόχευση.
Εγώ, κύριε Δημόπουλε, σε καμία περίπτωση δεν θα σχολιάσω τη θέση των κατηγορούμενων όπως και των συνηγόρων τους. Άλλωστε, στην Ελλάδα κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα εκπροσώπησης φυσικά από συνήγορο όταν λάβει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Έχει δικαίωμα μιας δίκαιας δίκης, άρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να ισχυριστούν οτιδήποτε για να υποστηρίξουν τη θέση τους. Εγώ από την πλευρά μου όμως οφείλω να πω ότι η αστυνομία δεν πραγματοποιεί συλλήψεις για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε χθες, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα, να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιεί τέτοιου είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, ξανά αναφέρω.
Σίγουρα υπήρξαν εντάλματα σύλληψης και σίγουρα ακολουθήθηκε η νόμιμη οδός. Όμως είναι εύλογο να προκύπτουν κάποιες απορίες, ακόμη και σε κάποιον που δεν είναι, ας πούμε, ειδικός σε ζητήματα αστυνομικών ερευνών, έτσι. Δηλαδή, όσο και να θέλει κανείς να εμπιστευτεί τις αρχές και την ελληνική αστυνομία, ακούει ότι η ταυτοποίηση προέκυψε μέσω αντικειμένων και του ρουχισμού των κατηγορουμένων, με τη συνδρομή μάλιστα της τεχνητής νοημοσύνης. Και εύλογα αναρωτιέται κανείς, μα είναι επαρκή αυτά τα στοιχεία, ιδιαίτερα αν τα συνδυάσει κανείς με ένα ανώνυμο mail που λέγεται ότι έφτασε στα γραφεία της αστυνομίας ώστε να στοιχειοθετηθούν κατηγορίες εναντίον τριών ανθρώπων και μάλιστα μετά από 16 χρόνια.
Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι πολίτες μπορεί να είναι συγκρατημένοι επειδή ακριβώς υπάρχει και αυτό το προηγούμενο με αυτήν την υπόθεση, Φέβαια. Όπου κάποιοι άνθρωποι κάποια στιγμή οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, δεν προέκυψε κάτι. Στη συνέχεια ίσως έγιναν και κάποια λάθη, το ανέφερε άλλωστε και ο ίδιος υπουργός σε τοποθέτησή του με αυτή την υπόθεση από κάποιες υπηρεσίες. Όμως τώρα προφανώς και τα στοιχεία δεν ήρθαν με κάποιο mail. Το email ουσιαστικά έδωσε τη δυνατότητα στην εισαγγελική αρχή να διατάξει και πάλι την αστυνομία να ξεκινήσει μία έρευνα. Τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών σε συνεργασία με την Ενδοδρομοκρατική Υπηρεσία και φυσικά οι δυνατότητες που μας δίνει σήμερα, εν έτη 2026, η τεχνολογία και η έκθεση ανάλυση, η οποία περιγράφει όλα αυτά τα δεδομένα και πώς αναλύονται και ταυτοποιούν τους ανθρώπους αυτούς που εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση, νομίζω ότι είναι η απάντησή μας σε αυτούς που προσπαθούν να αμφιβάλλουν. Βέβαια, ξαναλέω, εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή.
Σαφέστατα η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Το θέμα είναι η αστυνομία θεωρεί ότι τα στοιχεία της είναι αδιάσυστα ή προέβη στις ενέργειές της στηριζόμενη σε αυτό που λέγεται ενδείξεις ή ισχυρές ενδείξεις. Δηλαδή ξεκάθαρα ρωτώ, η ελληνική αστυνομία θεωρεί ότι έχει δεμένη την υπόθεση ή πετάει τον μπαλάκι στη δικαιοσύνη λέγοντας ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω κάποια στοιχεία, έχω κάποιες ισχυρές ενδείξεις, κάνε εσύ την ανάκρισή σου να δεις αν όντως στέκουν οι κατηγορίες.
Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στην δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτή την υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις, ναι, οι τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα. Υπάρχουν και άλλα άτομα
εμπλεκόμενα. 12, για 12 έχουμε ακούσει.
Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία.
Μαθαίνουμε ακριβώς σε αυτό το σημείο ότι δεν θέλω να σφέρω σε δύσκολη θέση, γιατί καταλαβαίνω ότι οι έρευνες γίνονται με μυστικότητα, γίνονται με προσοχή κλπ. Όμως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί, γι' αυτό και σας ρωτώ, ότι σε πρώτη φάση έχουν προκύψει στοιχεία και για άλλα δύο άτομα, ότι υπάρχει διερεύνηση για το ενδεχόμενο να ασκηθούν κατηγορίες εναντίον άλλων δύο ατόμων. Ισχύει αυτό?
Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ώστε να επαφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη, να έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Mm-hmm.
Να κλείσω το θέμα της Μαρφίν με την υπόθεση της, ειδικά την υπόθεση της 46χρονης Ελληνίδας, η οποία συνελήφθη στην Βρετανία. Η γυναίκα αυτή λέγεται ότι επικοινώνησε με την ελληνική αστυνομία και εξέφρασε την πρόθεσή της να έρθει και να απολογηθεί στις ελληνικές αρχές. Αλλά λόγω του διεθνούς εντάλματος συνελήφθη και τώρα υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία για να εκδοθεί, εάν θα εκδοθεί. Θέλετε να μας πείτε τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
Ουσιαστικά επικοινωνήσαμε μέσω συγγενικών προσώπων και τη συνηγόρου, συνηγόρος που μας δήλωσε ότι υπερασπίζεται και αυτήν την κατηγορούμενη και δήλωσε ότι η ίδια επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι όταν είναι ενεργό ένα ένταλμα σύλληψη, ένα διεθνές ένταλμα σύλληψη, αυτό είναι αδύνατο να ταξιδέψει ένας πολίτης, προφανώς και θα συλλαμβάνονταν πριν την έξοδο της από τη χώρα. Από εδώ και πέρα, βέβαια, υπάρχει μια δικαστική διαδικασία, όπως συμβαίνει αντίστοιχα και στη δική μας χώρα, όταν συλλαμβάνονται κατηγορούμενοι που αναζητούνται από άλλες αρχές, η οποία θα διαρκήσει κάποιες μέρες και στη συνέχεια, όταν αποφασιστεί από το εκεί δικαστικό σύστημα, θα έρθει στη χώρα μας.
Θα εκδοθεί στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε και στην άλλη υπόθεση, αυτή που έχει συγκλονίσει τη χώρα ολόκληρη και αυτή. Μιλάμε για τους δολοφονικούς εμπρισμούς στην Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας άτυχης γυναίκας 72 ετών, της Βάγιας Νέστορα, συγχωρεμένης. Τώρα, να ρωτήσω το εξής. Οι έρευνες προς αυτή την ιστορία, προς αυτή την κατεύθυνση, συνεχίζονται? Θα ενδεχομένως να έχουμε και άλλες συλλήψεις το επόμενο διάστημα?
Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρετε. Έχουμε ακόμα δύο εμπριστικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, mm-hmm. για τις οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί τα ψηφιακά πληκτήρια που έχουν κατά σχέση από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψη. Τους ευνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν είδαν μπροστά τους τους άντρες της αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πληκτήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Mm-hmm.
Γρήγορα λέτε, δηλαδή θεωρείτε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως. Δηλαδή.
Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη. Και, mm-hmm.
και να κλείσουμε, κυρία Δημοκλίδου, γιατί αντιλαμβάνομαι πόσο πολύτιμος είναι και ο δικός σας χρόνος, με την τρίτη ιστορία, αυτή που επίσης έχει αφήσει άφωνο το Πανελλήνιο. Μιλάμε για το θάνατο του 20χρονου παιδιού στο Άργος από σφαίρες αστυνομικών. Ήταν μια υπόθεση την οποία την καταδίκασε ευθέως και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Σοχοίδης, και εύλογα όμως δημιουργεί τεράστια ερωτήματα γύρω από την δράση όχι μόνο αυτών των δύο ανθρώπων, αλλά και ενδεχομένως τις εντολές που έχουν και τον τρόπο που διαχειρίζονται στην ελληνική αστυνομία περιπτώσεις καταδίωξης όπως η συγκεκριμένη. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για μια-δυο σφαίρες που έπεσαν, ας πούμε, στην προσπάθεια των αστυνομικών να ανακόψουν, ας πούμε, την διαφυγή του συγκεκριμένου παιδιού. Μιλάμε για καταιγισμό πυροβολισμών. Και το ερώτημα είναι, υπάρχουν σαφείς οδηγίες? Επανέρχεται, υπάρχουν σαφείς οδηγίες? Και αν υπάρχουν σαφείς οδηγίες, ελέγχονται οι αστυνομικοί οι οποίοι φέρουν όπλο και συμμετέχουν στις καταδιώξεις? Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για πιστολέρο, έτσι, όχι για φρουρούς της τάξης και του νόμου.
Προφανώς και υπάρχουν σαφείς οδηγίες. Άλλωστε, δεν προκύπτει συγκεκριμένη υπόθεση να έλαβαν ποτέ αυτή την οδηγία οι συνάδελφοι και είναι κάτι που γνωρίζουν από την πρώτη μέρα της υπηρεσιακής της ζωής. Πώς πρέπει και πότε πρέπει να χρησιμοποιείται ο οπλισμός. Ναι. Ξέρετε, κύριε Ραμόπουλο, όταν υπάρχει ένα 20χρονο παιδί νεκρό, ό,τι και αν έχει προηγηθεί, παρόλο που έχει προηγηθεί κατά δίωξη, έχει προηγηθεί από την ανθρωποκτονία σε βάρος των αστυνομικών, από τη στιγμή που τραυματίζεται από τα πυρά των αστυνομικών, ο άνθρωπος αυτός δεν επιτίθεται στους αστυνομικούς, προφανώς και κάτι έχει γίνει λάθος, το ανέφερε και ο ίδιος ο υπουργός, αποφάσισε ήδη η δικαιοσύνη την προφυλάκησή τους και μάλιστα με ενδεχόμενο δόλο, κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχουν προβλέψει ότι από τη χρήση των όπλων τους θα μπορούσε να τραυματιστεί άνθρωπος ή και να χάσει τη ζωή του.
Πάντως, ξέρετε, και το ρωτώ με κάθε καλή προαίρεση, έχουμε δεχτεί και αρκετά σχόλια από ακροατές. Φαντάζομαι και εσείς τα ακούτε συνέχεια στις συνεντεύξεις που δίνετε καθημερινά. Προκύπτουν διάφορα ερωτήματα σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνει η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να αποτρέψει τέτοιου είδους φαινόμενα. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι οπλοφορούν πρέπει να περνούν συχνά από ψυχομετρικά τεστ, πρέπει να ελέγχονται, πρέπει να αξιολογεί κανείς το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η ψυχική τους ισορροπία, ώστε να φέρουν όπλο και να συμμετέχουν στις καταδιώξεις. Είναι επαρκή, κυρία Δημογλίδου, είναι επαρκής οι ενέργειες που γίνονται από την αστυνομία προς αυτή την κατεύθυνση?
Γι' αυτό ακριβώς έχει αλλάξει και το ψυχομετρικό εργαλείο που χρησιμοποιεί πλέον η αστυνομία, όπως επίσης έχει αλλάξει και ο τρόπος που εξετάζονται οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Όπως αυτοί οι αστυνομικοί, που είναι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ. Αυτές οι υπηρεσίες, ξέρετε κύριε Δαμόπουλε, όπως η ΟΠΚΕ, η άμεση δράση, περνούν ανατακτά χρονικά διαστήματα πλέον αυτή τη διαδικασία. Όμως εδώ ξαναλέω, έχει να κάνει και με το πώς κρίνει ο αστυνομικός την κατάσταση στην οποία βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Άλλωστε, μιλάμε για δύο πολύ έμπειρους συναδέρφους, οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε πολύ σοβαρά περιστατικά.
Φαντάσου και να μην ήταν δηλαδή. Φαντάσου και να μην
δεν είχαν κανένα λόγο εκείνη τη στιγμή που καταδιώκουν πεζό έναν άνθρωπο, ο οποίος, ξαναλέω, δεν επιτίθεται σε βάρος του με κάποιο όπλο, να κάνουν χρήση του οπλισμού.
Μάλιστα. Ναι, τα ψυχομετρικά τεστ έχουν αλλάξει, αλλά θέλω να πω στην πράξη, εσείς έχετε δει βελτίωση? Δηλαδή, για να γίνω σαφής, είναι λεπτά αυτά τα θέματα, προσπαθώ όσο πιο λεπτά να τα προσεγγίσω κι εγώ. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου από αυτά τα τεστ να προκύψει ότι κάποιοι δεν πρέπει να οπλοφορούν και να τους αφαιρούνται τα όπλα?
Φυσικά και έχει προκύψει και έχει προκύψει μάλιστα ακόμα και με προτροπή του διοικητή μιας υπηρεσίας. Ένας άνθρωπος να οδηγηθεί για έκτακτη αξιολόγηση και να προκύψει ότι για ένα χρονικό διάστημα δεν πρέπει να φέρει τον οπλισμό. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι καθημερινά οι συνάδελφοι εμπλέκονται σε αντίστοιχα περιστατικά χωρίς αυτοτομήριο αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία των αστυνομικών γνωρίζουν πολύ καλά και έχουν εκπαιδευτεί στο πώς να χρησιμοποιούν τον οπλισμό. Δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, είναι μονομένο περιστατικό. Δεν μιλάμε για περιστατικά που συμβαίνουν κάθε μέρα. Mm-hmm. Έφτανε όμως για να στερήσει τη ζωή ενός νέου ανθρώπου. Και από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Κυρία Δημογλίδου, σας ευχαριστούμε θερμότατα για την κουβέντα που είχαμε.
Σας
καλή σας ημέρα. Η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.